je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas govorimo o tome kakve su reakcije u Tirani i Beogradu u UEFA-inoj odluci da je nakon prekinute utakmice Srbija pobjedila, ali bez bodova. Pokušali smo saznati šta se krije iza velike akcije hapšenja marketinških stručnjaka i operatera mobilne telefonije u Bosni i Hercegovini. A istraživali smo i da li na Balkanu ima spremnosti da se udruženo potroše pare koje daje Evropska unija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na prvom mjestu odluka UEFA da beogradski susret Albanije i Srbije proglasi pobjedom fudbalske reprezentacije domaćina. Kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo 14. oktobra prekinuta u 42. minuti. Nad stadionom se naime pojavio dron koji je nosio zastavu Velike Albanije. Sukobili su se igrači, a na teren su upali navijači koji su napali gostujuće fudbalere. Ovi su potom napustili igralište i odbili se vratiti. Sada, kad je odluka poznata, Fudbalski savez Srbije žalit će se na kaznu Evropske fudbalske federacije. Javnost je ogorčena, prenose iz Beograda Milo Nešić i Zoran Glavonjić.
Koliko je odluka Evropske fudbalske federacije šokantna za domaće fudbalske zvaničnike, govori činjenica da je Fudbalskom savezu Srbije trebalo više od 6 sati da se oglasi nakon njenog objavljivanja. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, izjavio je nakon višečasovnog zasedanja odbora za hitna pitanja da je nezadovoljan odlukom UEFA.
Mislim da smo oštećeni, mislim da naša žalba nije bez šanse. Ovdje treba napomenuti da je i UEFA pod jednim velikim pritiskom.
Utakmicu Srbije-Albanije u Beogradu prekinutu zbog incidenata, Evropska fudbalska federacija registrovala je rezultatom 3-0 za domaću reprezentaciju, ali istovremeno UEFA Srbiju oduzela 3 boda u tekućim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. FSS se u pisanom saopštenju odredio prema kazni UEFA.
Dokazana je krivica protivničke strane, a nama su oduzeta 3 boda. Reč je o presedanu koji se nije dogodio od kada je reprezentacija Jugoslavije izbačena sa finalnog turnira prvenstva Evrope 1992. godine u Švedskoj.
Da se radi o nepravdi, kako upućuju izjave domaćih zvaničnika, može se čuti i na ulicama Beograda, gde se već danima priča samo o prekinutoj utakmici sa Albanijom.
Šta znači da smo dobili utakmicu i izgubili 3 boda? To nema smisla. Mislim da su Albanci izvukli sve. To nije fair kako treba da bude.
Trebalo da bude 3-0 za Srbiju i ništa drugo. Zato što su oni izazvali incident.
A neki politički kompromis u fudbalu, malo to nije normalno. Ako su im dali jednake kazne, da su mogli daju jednaku šansu da igraju ponovo utakmicu, pa da vidimo ko je bolji.
Deo oštre kazne UEFA je i da Srbija predstojeće 2 utakmice na domaćem terenu igra bez publike, dok su oba fudbalska saveza obavezana da zbog incidenata plate po 100.000 evra. Zoran Petrović, predsjednik sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i sudijski posmatrač UEFA i FIFA, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se strahovalo od drastične kazne jer nije prvi put da su se incidenti dogodili.
Nažalost, neki ljudi su nam došli glave, ono što se kaže pod navodnicama. I naša slabost da eliminišemo neke za koje znamo da su oni koji prave probleme.
Mislite na huligane?
Apsolutno. Po meni jedino iznenađenje što je UEFA dozvolila da se utakmica Albanija i Srbija igra ona druga u Tirani pred publikom.
Fudbaleri Srbije koji su se sportski poneli i u incidentima na terenu zaštitili reprezentativce Albanije nisu se oglašavali. Reagovao je Holanđanin Dik Advokat, selektor Srbije, rekavši u pisanoj izjavi da je ogorčen.
Odluka UEFA je jednostavno neverovatna. Kažnjena je samo jedna strana, a to je Srbija. Nažalost, stičem utisak da neko želi da Srbija ne bude učesnik prvenstva Evrope u Francuskoj. Albanci su prošli veoma dobro. Ne razumem zašto su kažnjeni novčano.
Utakmica Srbija-Albanija prekinuta je u 42. minutu kada se iznad stadiona Partizana pojavila bespilotna letelica koja nosila zastavu takozvane Velike Albanije. Predrag Mijatović, proslavljeni reprezentativac Jugoslavije i bivša vedeta Real Madrida, rekao je za Radio Slobodna Evropa da mu nije dovoljno jasna ovakva odluka UEFA.
Malo čudna odluka,
Ja sam očekivao da se utakmica ponovi na nekom neutralnom terenu i da jedna i druga reprezentacija imaju mogućnost da osvoje tri bode. Ova tri boda koja su sada oduzeta reprezentaciji Srbije, to su bodovi koji se teško mogu nadoknaditi u daljem toku kvalifikacija, ali tu kaznu treba prihvatiti onako kako jeste i skoncentrisati se na ono što dolazi.
U opštoj konfuziji i razmatranju šta će dalje biti u kvalifikacijama za Euro, jedino što se zna je da je Srbija na tabeli, ukoliko UEFA potvrdi kaznu, popravila gol razliku na 4-1 i da uz jedan osvojen bod deli posljednje mesto na tabeli sa Jermenijom. Zoran Petrović smatra da je odluka da se Srbiji pripiše pobjeda i u isto vrijeme oduzmu tri boda vrlo kontroverzna.
Mora da se pogleda ko je sa nama u grupi i koji su to interesi, veliki su interesi svih strana. Da jedan od konkurenata bude eliminisan iz igre.
Nakon svega postavlja se pitanje koliko će disciplinske mere UEFA, na koje oštre primjedbe imaju obe strane, imati efekta. Fudbalska zvezda Predrag Mijatović nada se da će se tenzije smiriti.
I naravno da organizacija svih manifestacija, ne samo fudbalskih, nego i svih drugih sportova, moraju da budu stvarno na visokom nivou u današnje vrijeme. Da nijedan navijač ne može ući u teren i uraditi nešto što bi moglo da naškodi reprezentaciji.
Reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama uskoro čeka utakmica sa Danskom, koja je, posle svega, ključna za plasman na kontinentalni šampionat. Tomislav Karadžić, prvi čovjek srpskog fudbala, uveren je da još ništa nije gotovo.
Pokušavamo da u miru radimo svoj posao. Naš osnovni i glavni cilj plasman na prvenstvo u Francuskoj ni sa ovom odlukom, makar ona i ostala, ne bi smjela da bude ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Ni u Tirani nije bolja situacija i tamo je glavni osjećaj razočarenje, slušate Dimitrija Jovićevića.
Selektor albanske reprezentacije Gianni De Biasi nezadovoljan je današnjom odlukom disciplinske komisije UEFA da službenim rezultatom 3-0 prekinuti meč registruje u korist Srbije. Razočaran sam tom odlukom jer pravda nije zadovoljena. Shvatam UEFA-u, ali mi je teško da prihvatim odluku kojom smo poraženi, napisao je De Biasi na svom Facebook profilu. Advokat Albanskog fudbalskog saveza Artan Hajdari danas je izjavio: Odluka UEFA nije za nas dobra. S pravne tačke gledišta imamo sve argumente da se žalimo na odluku, tako da se već spremamo da dobijemo slučaj i osvojimo tri boda u žalbenom postupku. Predsjednik Albanske fudbalske federacije Armando Duka rekao je kako je odluka UEFA politički motivisana. Na društvenim mrežama reagovao je i premijer Albanije Edi Rama. Fudbalski savez Albanije radi veoma dobro ako otvara sudsku bitku. Danas nije bilo pravde za ono što se desilo na stadionu u Beogradu, pisao je Rama na Facebooku.
Kojim god kriterijima se rukovodila UEFA, jedno je sigurno, odluka neće smiriti strasti između dvije države. Možda to učine dvojica premijera kad se sretnu početkom novembra u Beogradu. Nakon gostovanja u televizijskoj emisiji 24 minute sa Zoranom Kesićem, novinar Idros Eperi postao je medijska ličnost broj 1. Ovaj dopisnik albanske televizije Top Channel iz Beograda zajedno s voditeljem Kesićem pokušali su relaksirati albansko-srpske odnose nakon prekinute utakmice te vala nasilja protiv albanskih dućana širom Vojvodine. Istim je povodom Branka Mihajlović sa Seferijem razgovarala o premijeru Ediju Rami, političaru sa originalnom biografijom, te o ideji Velike Albanije.
U Albaniji postojala jedna stranka koja je pokušala na prošlim izborima da na tu formu dobija glasače, međutim nije uspjela ni da uđe u parlament, da prelazi cenzus. I postoji na Kosovu pokret samoopredeljenje koji možda malo to podržava. Postoji ljudi koji su, da kažem, ne ideolozi, nego oni ljudi koji to podržavaju stalno sa svojim nekim programima. To su uglavnom organizacije otačbinske, da kažem, koje su u manjini, koje pokušavaju da to pokažu kao neku moguću stvar. Međutim, nijedna politička stranka koja je ozbiljna nema to u svom programu. Ne verujem da neko baš veruje da to može da se dogodi. To je onako jedna, da kažem, mitološka ideja koja je nastala zbog toga što su Albanci kao i drugi narodi u regionu ostali u teritorijama gde su živeli, ali nisu ostali u istu jednu državu. Zato se to i zove prirodna Albanija, jer po njima je prirodno da Albanci tamo gde žive, žive ujedinjeni, jer su blizu jednog drugog. Međutim, to niko nije, sem na internetu nekakva kampanja, to niko nije baš podržavao nikada i ne postoje takve ideje, čak i jasno su rekli i ljudi iz albanske politike i sa Kosova da ne postoje ideje velike Albanije u smislu da politika želi da ih realizuje.
Zbog cele ove situacije odložena je poseta premijera Albanije Edija Rame, ali je samo odložena, znači on dolazi za koju nedelju. I ja bih te molila jedan kroki portret ovog političara sa neobičnom biografijom.
Pa ja uglavnom nisam neki fan političara, ali znam da ljudi kad zaslužuju nešto, a uradili su nešto, treba i podržavati. A Edi Rama je bio jedan od tih ljudi koji je kao slikar i umetnik dugo godina živeo u Parizu, svetski čovek. Kad se vratio u Albaniji, postao je ministar kulture, a potom i gradonačelnik Tirane 3 godine. A Tirana je bila sem onog starog dela, dobila je ogroman broj stanovnika, godinama se to povećalo, a zgrade su bile komunističke, napravljene bez fasada, bez neke estetike, i Edi Rama je to odlučio da napravi umetničku intervenciju na celom gradu i ofarbao je ceo grad različitim veselim bojama, za šta je dobio nagradu 2004. kao Mayor of the World, koja se dodelila, ako ne grešim, u Londonu. Drugo, on je otvoren lik, primio je iz Srbije Gorana Bregovića i dodelio mu ključ grada Tirane kao počasnog građanina. 2005. on je obrazovan čovek, nema sve manire ljudi sa Balkana, tako da mislim da će biti zanimljivo i srpskim medijima da ga vide i da to pričaju ukoliko imaju priliku.
Intervju sa Idrom Seferijem u celini možete čuti u emisiji Za Srbiju u nedjelju 26. oktobra u 9:30 ili pročitati na poznatoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u velikom je poslu da otkrije kako je 5 miliona eura završilo na računima 5 kompanija i 10 pojedinaca iz Eroneta i vodećih bosansko-hercegovačkih marketinških i televizijskih kuća. Izvlačenje novca iz telekom operatera Eronet počelo je prije 7 godina, ustvrdili su nezavisni istražitelji iz Austrije i Slovenije, kojima su za oko zapeli nerezidentni bankovni računi na koje se slijevaju milioni. Princip je bio jednostavan, pojašnjava Dženana Halimović, lažni ugovori za reklame i televizijska prava, te uzimanje novca od popusta za reklame, i to u iznosu od 95%.
Više milijonski iznosi na račune pojedinaca osumnjičenih za organizovani kriminal i mahinacije s lažnim marketinškim ugovorima i otkupom TV prava dospjeli su sa računa offshore kompanije Tri Medija na Gibraltaru u vlasništvu uhapšenog Nevena Kulenovića, direktora agencije SVRSA. Princip po kojem su navodno izvlačili novac bio je jednostavan. Potpisivani su ugovori za zastupanje i marketing za telekom operater Eronet, koji najčešće nisu ni realizovani. Ili je putem marketinške kompanije dobijan popust od 95% za reklamu, a dio razlike se slijevao na račune u Sloveniji, a potom na Gibraltar. Novci su išli vlasnicima kompanija ili direktorima TV kuća koje su uplaćivale nesporne račune u Austriji ili Sloveniji za TV prava koja nisu ni postojala. Ogromne svote novca na nerezidentnim računima najprije su izazvale sumnju austrijskih istražitelja, koji su potom svojim slovenačkim kolegama ukazali na tragove koje vode ka sumnji na pranje novca. Hans-Jörg Baher, danas državni tužilac u Gracu, svojevremeno je o slučaju Eronet kazao:
Povodom dojave o mogućem pranju novca u jednoj austrijskoj banci započeta je policijska istraga. Nakon što je austrijska kriminalistička policija dostavila izvješće tužiteljstvu, poslan je u junu 2013. godine zahtjev državnom tužilaštvu u Sarajevu zbog preuzimanja gonjenja dvojice osumnjičenih. Međutim, još uvijek nismo dobili odgovor tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Ovo je odgovor koji je Baher dao novinarima Esadu Hećimoviću, Blažu Zgagi i Hervigu Helleru, koji su istraživali sumnjive transakcije između marketinških kuća, Eronete i TV stanica. Zgaga z Radio Slobodna Evropa kaže kako je prijatno iznenađen što je priča dobila i pravosudni epilog. Također kaže i kako se regionalna saradnja pokazala ključnom.
Jer danas financijski organizovani kriminal koristi sve moguće metode i poreske vaze. Isto kao kod surađivanja priživačkih novinara, bez surađivanja ne može se doći do pravih rezultata. Isto važi i za organe progona. Ali kako vidimo i u tom slučaju slovenski tužitelji, osobito Hari Purlan, koji je prije istraživao Milorada Dodika, oni su počeli istragu u Sloveniji, istovremeno i su počeli austrijanski istražitelji. I to je bio na neki način, to je moje lično mišljenje, pritisak na bosanske organe.
Slovenci su otkrili da su u sve umješane kompanije Mreža Plus, Pink Company, Ujedinjeni mediji i UFA Media, čiji su vlasnici i direktori također uhapšeni. Na neregularnosti zbog kojih su pomenuta lica predmetom istrage ukazali su iz nadzornog odbora Eroneta pokrenuvši prijavu. U to vrijeme predsjednik nadzornog odbora bio je Žarko Bušić, koji je medijima kazao:
da bi iza toga sve aktivnosti uglavnom stale, da li je tu izvršen utjecaj od strane onih koji su bili u poziciji moći da se sa tim stane, da se ne postupa, to mogu potvrdno odgovoriti.
9 osoba, mahom marketinških magova, direktora telekom operatera Eronet i lokalnih TV stanica je uhapšeno, a istraga je usmjerena na ukupno 26 osoba. U njihovim džepovima, kako se sumnja, završilo najmanje 5 miliona eura. Većina je, bar sudeći prema izjavi glasnogovornice Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Kristine Jozić, potrošena na luksuz.
Korišten je za kupovinu luksuzne, zapravo skupocijene imovine u inostranstvu.
Godinama su i federalni revizori konstatovali negativnosti u poslovanju, ali i brojne nelogičnosti u odnosu s marketinškim kompanijama. Na čelu Eroneta bio je i danas je Stipe Prlić, koji je prema raspoloživim podacima na austrijski račun inkasirao oko 170.000 eura. Pad prihoda 2008. godine, kada je prema procjenama istražitelja u Sloveniji započeo biznis s marketinškim kućama, prihod je bio 5 puta manji nego godinu ranije. Nezaobilazan detalj u svakoj bosansko-hercegovačkoj aferi jeste i politički motiv, što bi aferu zvanu Gibraltar moglo povezati sa onom kakva je dovela do procesuiranja bivšeg premijera Hrvatske Ive Sanadera, Fimi Media. Stipe Prlić, naime, na mjesto direktora Eroneta stigao uz podršku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koju je izbornu kampanju svojevremeno radila agencija SVRSA. I uhapšen je Jup Kučuk, vlasnik Mita Grupe i suvlasnik Ujedinjenih medija, u dva je navrata radio predizborne kampanje za stranku Demokratske akcije. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i bivši visoki funkcioner stranke Mirsad Kebo potvrdio je ovu informaciju, ali izrazio sumnju u regularnosti.
Sistem u kome postoji veza između medija, političkih krugova, pranja novca, zlopotrebe novca, posebno javnih preduzeća na kojima po važećem nepisanom pravilu političke partije imaju svoje monopole, svoje ljude i izvlače novac već godinama, i mislim da niko nije nedodirljiv i da je ova afera samo vrh ledenog brijega.
Upućeni vjeruju kako bi svota od 5 miliona eura mogla biti tek početak odmotavanja klupka, koje bi moglo težiti još nekoliko miliona više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odlazeći evropski povjerenik za proširenje Evropske unije Štefan File najavio je milijarde eura nepovratnih sredstava koja stoje na raspolaganju zemljama Zapadnog Balkana. Hoće li ispuniti uvjete i iskoristiti novac predpristupnih fondova, pitanje kojim se bavio Esad Krcić.
Evropska unija je spremna da izdvoji do milijardu eura iz predpristupnih fondova kao pomoć projektima za povezivanje među zemljama Zapadnog Balkana, saopštio je evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je juče nakon sastanka šefova diplomatije i ministara ekonomije Zapadnog Balkana u Beogradu rekao da je Evropska unija spremna da pomogne da zemlje regiona dobiju još 10 milijardi eura u vidu zajmova od međunarodnih finansijskih institucija. Vijest je proizvela pozitivne reakcije, ali generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže da se ipak ne radi o nekim novim sredstvima, već novcu koji je svakako isplaniran u okviru sedmogodišnjeg budžeta.
Prilikom definisanja evropskog budžeta uopšte za novi budžetski ciklus, znači od 7 godina, od 2014. do 2020. godine, određeno je 11 milijardi koje kasnije parlament potvrdio, znači za zemlje Zapadnog Balkana. Ovo jedna milijarda ide zapravo za te regionalne projekte, odnosno više korisničku, više namensku instrument za predpristupnu pomoć. To su samo nedavno potvrđene cifre i potvrđen okvir za zemlje Zapadnog Balkana. Znači čini mi se da je više bio neka poruka odlazeće komesara koji je hteo da pokaže svoje, naravno, i neke uspehe i neku dobru perspektivu koju ostavlja za narednog komesara, nego što su to neka nova sredstva.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Skupštine Republike Srpske Branislav Borenović kaže da je Fileova izjava o spremnosti Evropske unije da izdvoji milijardu eura iz predpristupnih fondova dobra poruka Brisela za zemlje Zapadnog Balkana koje će se sada naći na testu koliko su spremne i sposobne da iskoriste sredstva koje su na raspolaganju.
Zato smo vrlo loše koristili ta sredstva, u suštini čekali smo da dobijemo sredstva bez bilo kakvih preduslova koje mi trebali ispuniti ovdje. Mislim da zemlje Zapadnog Balkana nisu dovoljno iskoristile šansu koja se pružila iz Brisela po pitanju predpristupnih fondova. Tu mislim da pogotovo Bosna i Hercegovina možda najmanje učinila. U suštini, ono što je najvažnije, sada treba mnogo više i mi da koordiniramo, da radimo i da možda komuniciramo ne samo između nas, nego i sa građanima koji treba da budu dovoljno informisani o tome da se stavlja na raspolaganje ogroman iznos sredstava za zemlje Zapadnog Balkana i da je sada najveća odgovornost na vlastima koliko su spremne da odgovore tim izazovima i da ta sredstva koriste.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić mogućnost da uslijed sopstvenih slabosti zemlje Zapadnog Balkana ne iskoriste sredstva koja im Evropska unija stavlja na raspolaganje ostavlja otvorenom.
Srbija se dosta hvali da ima preko 90% apsorpcije, odnosno iskorištenost tih IPA sredstava, međutim već ove godine prilično se kasni sa čitavim programiranjem i potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom i to čak ne zbog toga što nema projekata i nema ideje, već zbog toga što nije administrativna struktura, što ne postoje imenovani svi državni službenici koji bi zaokružili taj sistem decentralizovanog sistema upravljanja. Znači postoji velika opasnost da u ovim zemljama, to su sve male zemlje, naravno nema dovoljno kapaciteti da se zaista izađe sa nekim ozbiljnim projektima i tom pitanju treba posvetiti veliku pažnju prvo na nacionalnom nivou.
Direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da je najnoviji izraz spremnosti Brisela da finansijski pomogne države regiona zapravo poruka posvećenosti Evropske unije proširenju prema Zapadnom Balkanu, ali da evropska podrška nije bezuslovna, odnosno da će napredak samih država regiona u reformskim procesima i namjensko trošenje sredstava odrediti dinamiku efektivne finansijske podrške. Pitanje je međutim koliko će Crna Gora biti u stanju da iskoristi sredstva predpristupnih fondova zbog dvostrukog problema, kaže Uljarević.
Naši administrativni kapaciteti su još uvijek na nerazvijenom nivou, na što ukazuje i učinak u sprovođenju procesa pristupanja Crne Gore Evropske unije 2014-2018, gdje je u najvećoj mogućoj mjeri procenat realizovanih obveza do sada 50%, a znamo da su brojna ministarstva podbacile da ti procenti idu ispod 20%. To naravno otvara i pitanje da li Crna Gora zaista želi politički da ovom procesu priđe sa retoričkog na nivo provođenja određenih reform ili se radi o nedostatku administrativnih kapaciteta. Ja mislim da je u pitanju oboje. U Crnoj Gori ne postoji dovoljno jaka politička volja, a samim tim da se ne osnažuju ni administrativni kapaciteti, da povučemo sva ona sredstva koja su nam potrebna i da na adekvatan način reformišemo društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana među ostalim govorimo i o postizbornoj kombinatorici u Bosni i Hercegovini koja uveliko traje. Zastupnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon međutim očekuje od budućih vlasti da u potpuno novoj atmosferi vrate povjerenje u institucije.
Što bi ja željela za mlade generacije, za budućnost Bosne i Hercegovine, da se stvarno brzo nešto promijeni. Što, ali su to ustavne promjene, ali to Dayton, treba napraviti zemlju koja je moderna, koja ispunjava obaveze iz prošlosti, koja nastave reforme i koja ide prema Europskoj uniji, jer cijeli region, Zapadni Balkan, je dio Europe. Zbog toga ja ne vidim druge alternative. To je bitno isto tako da što prije moguće, nemamo granica, da radimo i živimo zajedno neki dostojan život.
Vrijedi pročitati ovaj intervju s Tanjom Fajon zato što zrači optimizmom da će Bosna i Hercegovina ipak napredovati ka Evropskoj uniji. Potražite ga na našim internet stranicama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što Ukrajinci izađu na birališta u nedjelju 26. oktobra, sve ukazuje da će doći do nove preraspodjele snaga na političkoj sceni te države, jer će to istovremeno razbiti stari obrazac po kome je ova zemlja beznadežno podijeljena na proevropski zapad i istok koji se oslanja na Rusiju. Analizu Roberta Colsona priredio Slobodan Kostić.
Kraj stare narančasto-plave podele najvećim dijelom je rezultat nasilnog sukoba koji su izazvali separatisti na istoku zemlje. kaže profesor Kijevske akademije Andreas Umland.
Sve te podjele umanjene su ratom i shvatanjem ruske zajednice, koja je prije godinu mogla da ima pozitivno mišljenje o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, da je čitav sukob režiran i da ga je podržala Rusija. Čak mnogi etnički Rusi, inače državljani Ukrajine, sada postaju ukrajinski patrioti u punom značenju te riječi.
Ne samo da će izbor izbaciti u prvi plan najjaču stranku, već će stvoriti relativno jak proevropski blok koji će gajiti jako podozrenje prema namjerama Rusije. Stari apeli Moskve o navodno etničkoj solidarnosti sa ruskom jezičkom zajednicom sve više odzvanjaju prazninom, primjećuje Natalija Čurkova, urednica u ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Pitanja jezika i identiteta upotrebljavaju se i zloupotrebljavaju u Ukrajini već mnogo, mnogo godina. Ukrajinci su sada više ujedinjeni oko pitanja bezbjednosti i mislim da je to u ovom trenutku ključna tema.
Zbog separatističkog konflikta na istoku, na izbore će izaći mali broj birača iz proruskih regiona Donjecka i Luganska. Na sličan način glasači sa Krima, koga je Moskva anektirala u martu, gdje većinom živi ruska manjina, vjerovatno se neće pojaviti na biralištima. Međutim, sve je očiglednije da među biračima koji žive u delovima Ukrajine koji su pod kontrolom Kijeva, uključujući etničke Ruse ili rusku jezičku zajednicu, dolazi do neke vrste konsenzusa. Politički analitičar Vitali Bala potpuno se slaže sa tim da su konflikti na istoku Ukrajine i široko rasprostranjeno uverenje da je za to odgovorna Rusija, doveli do suštinske promjene ukrajinskog političkog pejzaža.
Kao rezultat svega toga, na ovim izborima će proevropske stranke i partije koje su povezane sa Majdanom osvojiti većinu i to je suštinska promjena. Najvjerovatnije se takva situacija neće promijeniti u doglednoj budućnosti.
U tom smislu profesor Andreas Umland ističe da se ni ruska etnička zajednica koja živi u Ukrajini više ne identifikuje niti poistovećuje sa Rusijom. Umjesto toga oni odbacuju Vladimira Putina.
Problem je zapravo sam Putin i sistem koji on stvorio tokom posljednjih 15 godina. Mladi i oni koji su aktivniji više nego dobro uočavaju razlike. Oni su možda bili u Europi, znaju kroz šta su prošle Poljska, Slovačka ili Bugarska, zemlje koje su etnički i jezički bliske Ukrajini. One žele da idu tim smjerom, mnogo prije nego putem rusko-azijskih integracija i sličnih stvari. Ukrajinci vide Rusiju kao izolovanu, bizarnu zemlju sa anahronim političkim sistemom.
Andrew Wilson, viši saradnik za politiku Evropskog savjeta za spoljne poslove, upozorava da niska izlaznost u istočnim i južnim delovima Ukrajine nose određeni rizik da ohrabe Rusiju da nastavi da destabilizuje oblasti koje su do sada bile lojalne Kijevu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Virus ebole do sada je u svijetu odnio više od 4900 života. No jesu li građani u državama regije svjesni opasnosti i što znaju o virusu, tema je sedmice u subotu 25. oktobra.
Kažu da je to putem dodira, da li putem nekih sluznih mjesta, da li putem pljuvačke, da li putem kontakta ili tako, eto, toliko koliko znam.
Mislite li da je ebola prijetnja i za vas i za Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da za mene nije prijetnja i za ove ljude da nije prijetnja ovdje.
Vjerujete li da je ebola prijetnja za vas, za ovu državu?
Mislim da nije, jer ona jenjava polako.
Opaka bolest, da. Može se desiti, dolaze i putnici svih zemalja, može se desiti da se prenese.
Pojedini Beograđani koji su govorili za naš program strahuju od ebole, ali vjeruju da će taj virus ipak zaobići Srbiju.
Daleko jeste, ali postoji moguće samim tim i strah.
Pošto znam, ne dolazim u dodir ni sa tim strancima, ne znam.
Nije mi sve jedno, još uvijek nema zvaničnog leka za nju.
A šta je ebola i kako se prenosi? Pitanje koje smo postavili građanima Podgorice.
Znam da je bolest virusna koja se širi, počela je od Afrike, pa se širi jako velikom brzinom, stigla i do Europe, čak i do Amerike, koliko sam obaviještena.
Vjerovatno kao i sve zarazne ove bolesti, preko krvi, preko čaše, preko pića, tako mislim, ali nijesam uopšte upućen u to.
Pa znam vrlo malo. Virus, ne znam baš puno.
Je li Hrvatska pripremljena za dolazak ebole mogući?
Sumnjam.
Mislim da nije.
Zašto?
Mislim da nema ni kapaciteta, kao ja znam, nećemo imati 10 kreveta.
Tema sedmice, regionalni program 25. oktobra u 18 sati po srednjoevropskom vremenu. A na našoj internet stranici možete vidjeti mapu sa žarištima ebole u svijetu te pogledati video snimljen na ulicama Sarajeva, Beograda i Podgorice. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za petak 24. oktobra među ostalim vam donosi ocjene o tome kako i dalje većina Roma u Hrvatskoj živi u dubokom siromaštvu.
U Hrvatskoj se posljednjih godina dosta radilo doista na poboljšanju stambenih uvjeta Roma, no vidimo da još uvijek preko četvrtine Roma živi u vrlo, vrlo lošim stambenim uvjetima. Znači, praktički žive u slavovima, žive u uvjetima bez ikakve infrastrukture, bez sanitarnih uvjeta.
Predstavnici LGBT populacije u Crnoj Gori uoči još jedne parade ponosa o postignutim rezultatima, kažu.
Imamo, ja mislim, danas razloga za slavlje kad pogledamo sve ove fotografije i kad vidimo da prije samo 5 godina, negdje sredinom 2009. godine, nije postojalo ništa, a da danas postoji jako puno toga.
Na koje se probleme ukazuju stručnjaci koji se protive izgradnji Beograda na vodi.
Ovdje se govori o 3000 evra kvadrat, stanu je 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu. To je bio grad duhova.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U očekivanju konačnih rezultata izbora u Bosni i Hercegovini održanih 12. oktobra, političke partije užurbano prave kombinacije o tome ko bi s kim mogao ili želio dijeliti vlast. Nakon što je završena kombinatorika za zastupnički dom državnog parlamenta, krenulo se u sastavljanje najvažnije kadrovske križaljke. Kako će izgledati vlada? Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Prema računici koja uglavnom dolazi iz Republike Srpske, matematičku većinu u parlamentu će imati SDA, SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine. Kako je izjavio potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, upravo će ovaj trojac sastavljati novo vijeće ministara.
Najjasnija situacija je, možda je malo paradoksalno, pošto se radi o velikim brojkama za parlament Bosne i Hercegovine. Iako tu nedostaje također značajan procenat glasova, praktično možemo reći da su podijeljene karte i da su mandati potpuno jasni. Postoji jasna većina u parlamentu Bosne i Hercegovine za formiranje ovog savjeta ministara, stranke pobjednice u oba entiteta, a to su SNSD sa svojim koalicijalnim partnerima i SDA i HDZ u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju kapacitet da mogu formirati novi savjet ministara.
I HDZ Bosne i Hercegovine, koji ima posebno čvrste veze sa SNSD-om, pravi svoju računicu o mjestima u vijeću ministara. Lider stranke i budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović ističe da je to prije svega mjesto šefa diplomatije.
Hrvatski predstavnici koji idu u diplomaciju će biti predstavnici hrvatskog naroda, ne ljudi koji žele da ih neko da bi popunili kvotu pa izovu Hrvatima i to izbjegavajuća kazati. A zadnji ministar je bio Jadranko Prlić 97. godine. To znači moje insistiranje će biti da upravo ministar vanjskih poslova i put bude Hrvat, jer ga nemamo već 4-5 mandata.
SDA po sistemu rotacije za predsjedavajućeg vijeća ministara računa da će to mjesto pripasti njima. U opticaju su i neka imena, a od danas se nezvanično pominje i Adil Osmanović, potpredsjednik stranke. Međutim, član predsjedništva SDA Ramiz Salkić u prvi plan stavlja činjenicu da jaku vlast moraju praviti jake stranke.
Prevelika cijena se daje malim političkim partijama i onda dolazi tu različiti vrsta meštarenja i vrlo često preskupo koštaju te koalicije. Vidjeli smo, mi smo izgubili svi zajedno 4 godine. Mi moramo sad napraviti vlast od jake političke partije.
Lider Demokratske fronte, čiji će poslanici prvi put ući u sastav BH parlamenta, Željko Komšić, navodi generalni stav o mogućem koaliranju.
Prvi koji vuku potez su stranke koje su izborni pobjednici. Oni jedini imaju taj legitimitet. Vidjet ćemo šta oni kažu, na šta su oni spremni. Ako je to nastavak dosadašnje političke prakse, tebe Elektroprivreda, meni Telekom, tebi Direkcija za ceste, hvala, nećemo u tome učestvovati.
Analitičar Srećko Latal ipak kaže da kombinacije ne bi trebalo praviti bez konačnih rezultata koje će objaviti Centralna izborna komisija.
Prije svega zbog još uvijek nejasnih rezultata izbornih u Republici Srpskoj, gdje je utakmica vrlo tjesna i gdje još uvijek nije jasno ko će formirati vlast, ko će imati većinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Pretpostaviti je da iz federacije stranke koje će biti u vlasti na državnom nivou su sigurno SDA i HDZ. Zaočekivati da će im se pridružiti barem još jedna ili dvije manje stranke, da li bi to bio DF ili SBB, ili možda neka treća stranka ostaje da se vidi, ali znači mislim da je neizbježno da okosnicu vlasti i u federaciji na državnom nivou budu činile SDA i HDZ uz onaj politički blok koji bude bio sposoban da formira većinu u Republici Srpskoj.
Profesor Sarajevskog univerziteta Suad Kučehajić smatra da narednih godina ozbiljnih pomaka neće biti zbog ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Sistem koji mi imamo parališe integracione procese u Bosni i Hercegovini, odnosno evo da su stranci sami napravili neku situaciju u pogledu izbora koja njima najviše paše, problem je ako vi imate politiku koja recimo u manjem entitetu ide putem razbijanja Bosni i Hercegovine i destabilizaciji države na njenom najširem nivou, onda tu uvijek mogu djelovati i na ovaj ili onaj način putem suspenzivnog veta, znači blokirati bilo koje odluke. I moje rješenje jeste da visoki predstavnik, s obzirom da je krajnji tumač, niko na planeti nije osim njega, on može i policiju, i obrazovanje, i zdravstvo, i mnoge druge nadležnosti da stavi na nivo države Bosne i Hercegovine i da nam državu integriše.
Kogod bude u vlasti, narednih 4 godine imaće teško breme naslijeđenih problema. Da li građani očekuju promjene?
Ne volim uopšte da razmišljam ni o novoj, ni o staroj vlasti, jer oni nisu zavrijedili da se o njima bilo što komentariše.
Nije bitno ko je, da li nova ili stara garnitura, samo da se riješi problem.
Ovo ti je sve katastrofa, kako koje godine sve gore i gore.
Oni su toliko upropastili sve, da je to treba nama i 50 godina da bi se vratili na ono što smo bili.
Ne očekujem apsolutno ništa, promjene neće biti, ako je nije bilo do sad, neće biti ni od sad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U Tuzli je ovoga petka na Prirodno-matematičkom fakultetu boravila Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu. Nakon što je sa studentima razgovarala o njihovoj ulozi u kreiranju budućnosti zemlje, dala je intervju našoj saradnici Maji Nikolić. Kakve god se koalicije stvorile, kogod bude bio izabran da vlada, njihova će ključna uloga biti reforma u borbi protiv korupcije, te promjena Ustava, kazala je slovenačka zastupnica u Evropskom parlamentu.
Poštujemo rezultat izbora i očekujem sad od političara da će početi neku novu atmosferu u Bosni i Hercegovini, da će vratiti povjerenje u institucije i da ćemo svi zajedno uz pomoć međunarodne zajednice Europske unije isto tako početi graditi temelje neke moderne države. To bi bilo bitno za sve građane, za napredak kojeg nije bilo u prošlih 10 godina. Ja sam optimista da ćemo to biti sposobni zajedno učiniti.
Međutim, na vlast su opet došli isti oni koji se zapravo stalno kritizira da su upravo unazadili Bosnu i Hercegovinu. Kako je moguće da ste onda tako optimistični?
Možda želim biti optimistična, jer uvijek je bolje da imaš optimističan pristup, jer to daje neko povjerenje. Naravno, neću sad komentirati rezultat izbora, jer ga kao predstavnik poslanik Europskog parlamenta poštujem. Što je bitno sigurno je da treba sad početi iskrena borba protiv korupciji i da političari koji imaju odgovornost rade iskreno za građane Bosne i Hercegovine. I na kraju ljudi su tisti koji imaju najjači mehanizam da i daju odstavku političarima ako ti ne rade odgovorno. Što bi ja željela za mlade generacije, za budućnost Bosne i Hercegovine, da se stvarno brzo nešto promijeni. Što, ali su to ustavne promjene, ali to Dayton, treba napraviti zemlju koja je moderna, koja ispunjava obaveze iz prošlosti, koja nastave reforme i koja ide prema Europskoj uniji, jer cijeli region, Zapadni Balkan, je dio Europe. Zbog toga ja ne vidim druge alternative. To je bitno isto tako da što prije moguće, nemamo granica, da radimo i živimo zajedno neki dostojan život.
Po vama, kako je trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini? Malo prije ste spomenuli 10 godina, zapravo već smo zaostali.
Ja mogu reći, to je osjećaj i to je neka činjenica u Bosni i Hercegovini, u Briselu. Imali smo sad izveštaj o napretku kojeg je predstavila Europska komisija. Nije bilo puno napretka. Bosna i Hercegovina nije zemlja koja funkcioniše. Puno je korupcije. To su sve procjene, ocjene Europske komisije. Mi ćemo i dalje raditi da bih učinili sve da se mijenjaju stvari, da se i povjerenje i kredibilnost u Bosnu i Hercegovinu izboljša. Imamo sad novu Europsku komisiju, novi Europski parlament. Ja sam optimista, ćemo naravno zajedno sa jedne i sa druge strane učiniti sve što je moguće, a sudbina je u rukama političara i ljudima na kraju.
Zapravo, otkud vam toliki optimizam za zemlju koja, evo, nekako tone stalno?
Ja sam u politici sad 6 godina, možda zbog toga sam još optimista, možda bi neki rekli da sam naivan optimista, ali kad neću biti više optimista, onda bolje da mijenjam svoj posao. Ja stvarno želim promjene. Ja želim samo to da svi znamo, svi smo ljudi, naš život je kratak, mi želimo dostojan život. I zbog toga sam i u Europskom parlamentu i ja ću raditi i dalje sve da ću ostati veliki prijatelj Bosne i Hercegovine. Zemlja mi je jako blizu i imam kolege koji tu prihvaćaju dobro i naravno u Europskom parlamentu ima nas nekoliko poslanika koji ćemo se i dalje baviti sa proširenjem i biti oni koji će verovatno biti motor za to da se proces nastavi.
Bezvizni režim neće doći u pitanje s obzirom da kaskamo u reformama.
Nikada nije moguće reći neće doći u pitanje. Uvijek je moguće da neka zemlja u Uniji, ako će biti neki alarmantni podatki ili previše mlažnih azilanata ili neka druga situacija, možda politička, da će doći u pitanje. Zbog toga uvijek je dobra saradnja, uvijek je dobro da radimo sve što su preporuke i da ne dolazimo u situaciju kad bezvizni režim ne bi bio više moguć. Ja ću činiti sve da do toga ne bi došlo.
S Tanjom Fajon u Tuzli je razgovarala Maja Nikolić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crna se Gora sprema za 3. paradu ponosa u posljednjih godinu dana, a tamošnja LGBT zajednica obilježava 5 godina vidljivosti. Tim povodom u glavnom gradu je otvorena izložba pod nazivom Tu smo. No, ne miruju ni protivnici parade, koji su ispisali grafite protiva, Srpska pravoslavna crkva za subotu zakazala litiju pod nazivom, citiram, za ljudski obraz, ikonu Božiju, svetinju braka i rađanje djece. Detalje ima Predrag Tomović.
LGBT zajednica u Crnoj Gori prošla je u proteklih 5 godina dugi težak put od potpunog mraka do sve veće vidljivosti u crnogorskom društvu, a izložene fotografije sa do sada održana 2 prajda u Budvi i Podgorici, kao i videomaterijal koji je postavljen u galeriji Perijaničkog dvorca na Kruševcu, govori da je sve to, kako kaže Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro, imalo smisla.
Imamo, ja mislim, danas razloga za slavlje kad pogledamo sve ove fotografije i kad vidimo da prije samo 5 godina, negdje sredinom 2009. godine, nije postojalo ništa, a da danas postoji jako puno toga. Naravno, pred nama je još veliki put koji ćemo da hodamo i nadam se da ćemo, kad budemo pravili jubileje 10 godina vidljivosti, moći da kažemo da smo jednaki u društvu.
Prije 5 godina nije bilo lako istupiti javno i boriti se za prava LGBT osoba u Crnoj Gori, kaže Jelena Dacić iz nevladine organizacije Juventas, koja dodaje da je cijelu priču pokrenula grupa aktivista i LGBT osoba, što i dovelo do znakovitih promjena.
Dokumentarni karakter ove izložbe ukazuje na način na koji se protest razvijao, imajući u vidu i u ovom trenutku neskrivena lica koja predstavljaju promjenu. Njen socijalno angažovani segment s jedne strane prikazuje definitivno grotesnost mržnje, homofobije i transfobije, te opominje na događaje kao poput koncerta Lollobrigide kada je bačen suzavac za koji još uvijek nemamo sudski epilog, ali s druge strane pokazuje miroljubivi i definitivno ljudsko-pravaški karakter manifestacije poput Povorke ponosa, koju otuda ironično mora da čuva i 2000 policajaca i koje se još uvijek karakteriše u našoj zemlji kao manifestacija visokog rizika.
A uoči drugog prajda koji će biti održan 2. novembra u Podgorici, protivnici LGBT populacije pripremaju kontraparadu, o čemu svjedoče grafiti na kojima piše "Svi na ulice 2.11. Ti grafiti su osvanuli juče na nekoliko lokacija u glavnom gradu, ali su umeđu vremenu prefarbani. Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila ko stoji iza grafita. Srpska crkva u Crnoj Gori je za sutra najavila održavanje petkovdanske litije za, kako navode, ljudski obraz, ikonu Božju, svetinju braka i rađanje djece. A evo kako Daniel Kalezić reaguje na pojavljivanje grafita i manifestaciju koju organizuje Pravoslavna crkva.
Mislim da se malo stekla pogrešna slika u javnosti, tu pitanje je par grafita i par postera koji su skinuti ubrzo posle toga, tako da nema govora nekoj velikoj pojavi ili bilo čemu oko čega treba brinuti na bilo koji način. A što se tiče skupa koji je najavila Mitropolija, jedino što se može izjaviti povodom toga je da je jako dobro što u Crnoj Gori u samo 10 dana možemo da imamo jedan događaj koji organizuje crkva, javni događaj, imamo veliki maraton, imamo Pride, imamo tri potpuno različita događaja, sva tri će se odvijati prilično nesmetano i mislim da je to jako lijepa poruka o situaciji u društvu da imamo tri različita događaja, tri različite grupacije.
Za sada zvanično nije potvrđeno učešće predstavnika vlade na ovogodišnjem Montenegro Prideu, a koji iz kabineta premijera Đukanovića dolazi u nedjelju na paradu, bit će poznato naredne sedmice, kazali su nam organizatori. Na izložbi "Tu smo, 5 godina vidljivosti" zatekli smo i zamjenicu ministra za ljudska i manjinska prava Blanku Radošević-Marović, koju smo pitali da li ona možda ima informaciju ko će predstavljati vladu u nedjelju 2. novembra.
Ne, nemam informaciju. Ono što pouzdano znam, to je da ću ja kao neko ko je pomoćnik ministra za ljudska prava i borbu protiv diskriminacije svakako biti i na ovoj i na svim paradama koje se organizuju.
Ranije su organizatori ovogodišnjeg Montenegro Pride-a pozvali novog gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stjepovića da im se pridruži u šetnji 2. novembra. Stjepović je tada saopštio da će se prema tom pozivu odnijeti profesionalno nakon što ga uprava glavnog grada zvanično i dobije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Povodom Dana Ujedinjenih naroda predstavljeni su rezultati istraživanja o tome u kojim uvjetima žive Romi u Hrvatskoj. Postoji niz pozitivnih pomaka, ali i dalje ih većina živi u dubokom siromaštvu, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Tri UN-ove agencije UNDP, UNICEF i UNHCR predstavile su rezultate pre 3 godine obavljenog istraživanja o uvjetima života Roma u Hrvatskoj i nalazi nisu zadovoljavajući od pravnog statusa preko imovnog stanja i obrazovanja do uvjeta života. Popis iz 2011. na kojem se gotovo 17.000 hrvatskih građana izjasnilo kao Romi pokazuje znatan porast te populacije prema rezultatima popisa iz 2001. Vjerojatno zbog znatno povoljnije klima u društvu i više dostupnih prava, kazala je urednica i jedna od autorica Dunja Potočnik. Međutim, prevelik broj ima ih neriješen pravni status.
Oko 2% Roma nema rodni list, znači nisu apsolutno nigdje zavedeni, 5% njih nema osobnu iskaznicu, a više od 2/3 nema važeću putovnicu. To je veliki broj ljudi, što je između 1500 i 2000 pripadnika romske zajednice, nemaju regulirana svoje prava i vrlo ih teško stvaraju.
Što se tiče stanovanja, podaci su još dramatičniji.
U Hrvatskoj se posljednjih godina dosta radilo doista na poboljšanju stambenih uvjeta Roma, no vidimo da još uvijek preko 1/4 Roma živi u vrlo, vrlo lošim stambenim uvjetima. Znači, praktično žive u slavovima, žive u uvjetima bez ikakve infrastrukture, bez sanitarnih uvjeta. U skoro 14% romskog kućanstva otpad se uopće ne prikuplja. Kritičan podatak je također da 35% romskih kućanstva nema pristup pitkoj vodi. I to ne samo pristup u vlastitom kućanstvu, nego recimo niti u dvorištu, što je doista porazna činjenica za vrijeme u kojem živimo.
Među mladom romskom populacijom nezaposleno je njih 65%. Čak 17,5% Roma nema zdravstveno osiguranje. Računalo ima svaka peta romska obitelj, a internetski priključak svaka šesta. Osnovnoškolskim obrazovanjem obuhvaćeno je 5470 mladih Roma, a srednješkolskim njih 580, dok je njih 30 na studiju. Kao reakcija na izgubljenu presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom je Hrvatska proglašena krivom zbog segregacije jer je u Međimurju male Rome sa nedostatnim znanjem hrvatskog jezika odvajalo u posebne razrede, sada svaka škola koja uoči problem nepoznavanja jezika to prijavljuje i ministarstvo plaća dodatno obrazovanje hrvatskog jezika. Za predškolu za male Rome, kojom se nadoknađuje neznanje hrvatskog jezika, izdvojeno je u prošloj godini 420.000 eura, 150.000 eura više nego godinu ranije, i time se pokriva prehranu učitelja i didaktiku, kazala je Nada Jakir iz ministarstva prosvjete i podsjetila bila na jednu s nepravom zanemarenu temu.
Meni je jako žao da naš građanski odgoj nije na velika vrata ušao u škole, on ima segmente odgoja obrazovanja za ljudska prava, jer nama je potrebno to kad je u pitanju implementacija na svim razinama i regijama u državi.
Remiza Memedi iz Zagrebačke udruge žena Romkinja kaže za naš radio kako nije iznenađena nalazima istraživanja i iz svog iskustva kaže kako su prioriteti obrazovanje i zapošljavanje.
I tih, znači, koji su završili unazad nekoliko godina, nisu zaposleni u struci. Ako Romi, mladi Romi, nemaju svog uzora zaposlenog u struci koji su išli toliko godina, onda nije motivacija. Ne pruža im se šansa Romima. Dajte šansu i uzore mlađoj generaciji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Inicijativa mladih za ljudska prava iz Beograda najavila je osnivanje koalicije svojih organizacija na području cijele regije. Želja im je, prenosi Ljudmila Cvetković, da doprinesu pomirenju kroz međusobnu razmjenu mladih ljudi.
Cilj projekta razmene mladih bio bi približavanje mladih rođenih u postkonfliktnim zemljama Zapadnog Balkana koje su i dalje opterećene događajima iz nedavne nasilne prošlosti. Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava Srbije.
Da se kreira među mladim generacijama neki novi odnos koji će biti baziran na poverenju. I kada se izgradi takav odnos, onda možemo zapravo da idemo napred. Taj proces konsultacija kroz koje će da prođu ne samo civilno društvo, već i države među sobom i države zajedno sa civilnim društvom, jer jedino tako taj regionalni program može da doprinese za ono što treba da bude napravljen.
Ovo regionalno telo bi trebalo da osnuju i njegov rad finansijski podrže vlade država u regionu. Edin Koljenović iz inicijative Mladih Crne Gore kaže da su sve kancelarije inicijative preduzele korake u organizovanju sastanaka sa regionalnim liderima, a da se sa zvaničnicima u Podgorici sastaju već u ponedeljak.
Vrlo sam zadovoljan što u ovoj fazi pregovora i dogovora oko samog sastanka, čini mi se da i nadležne institucije pokazuju jedan zreo odnos prema ovoj temi i zaista najavljuju da mi kao organizacije civilnog društva možemo imati njihovu podršku.
Dva glavna izazova za ovaj projekat su, kaže Dona Tola iz inicijative Mladih Kosova, da ideja neće biti dobro prihvaćena u javnosti i nedostatak političke volje, ali ona je uverena da ti izazovi mogu biti prevaziđeni u saradnji sa civilnim društvom. Na nama je da ovu ideju poguramo napred i da navedemo sve vlade da joj se posvete, kaže Tola.
Na nekoliko trenutaka vratila sam se u vreme kada smo implementirali neke od naših aktivnosti. Sećam se, na primjer, kada smo ljude sa Kosova slali u Sarajevo i kada smo morali da se izborimo da dobiju vize. To je bio veliki izazov. Isto je bilo i u drugom pravcu. Kada su ljudi iz Sarajeva dolazili u Prištinu, morali su da prođu istu proceduru, što je bilo iscrpljujuće. Ponekad je nekim ljudima nemoguće da prisustvuju sastancima posvećenim regionalnoj saradnji. Neko bi mogao da pomisli da, ako biste imali vladu koja radi na istoj stvari, takvi problemi ne bi bili toliko očigledni, ali problemi se ipak reflektuju i mogu da postanu prepreka za ovakve programe regionalne razmene.
Inspiracija za osnivanje ovakvog tela dolazi iz iskustva francusko-nemačke kancelarije za mlade koja je osnovana nakon Drugog svjetskog rata kako bi se smanjile predrasude i barijere koje su postojale među mladima iz ove dve države, a koja uspješno radi preko 50 godina, navode u inicijativi. Nedim Jahić iz inicijative Mladih Bosne i Hercegovine.
Srljamo u jedno vrijeme u kojem generacije rođene, na primjer 90-ih, zapravo neće imati prijatelje u drugim zemljama i neće imati tu komunikaciju. Toga moraju biti zapravo svjesni lideri ovi u regiji. Moraju biti svjesni zapravo da države moraju stati iza ovog projekta i da moraju pokrenuti ono što su nekad pokrenuli ranije Francuzi i Njemci. Ukoliko to na Balkanu ne budemo imali, nećemo moći napredovati i nećemo moći zapravo da radimo nikakve zajedničke inicijative. A moramo biti svjesni da ukoliko ne stojimo zajedno na ovakvim idejama, zapravo bit ćemo minorni, mali i nebitni za globalnu perspektivu.
Mario Mažić iz Hrvatske inicijative kaže da je institucionalizacija jednog ovakvog programa značajna jer civilno društvo nema kapacitet da samo uradi nešto, kao i zbog ogromnog simboličkog značenja ako se država uključe.
Mi imamo sociološka istraživanja u regiji koja pokazuju da mlada generacija, da naša generacija ljudi, da su zapravo konzervativnije, ekstremnije, manje liberalne, jer su odgajane u jednom kontekstu mržnje, nacionalizma, nasilja, kada su te stvari zapravo bile politički mainstream. Ovaj program je jedan od modela za kojeg mi vjerujemo da može tome stati na kraj. Mi ne možemo raditi zapravo tu vrstu spajanja mladih ljudi bez da otvaramo teške teme iz prošlosti, bez da se njima bavimo i tražimo način da ih premostimo.
Predstavnici inicijative će se do kraja oktobra sresti sa predstavnicima institucije i političkih stranaka u Hrvatskoj, Crnoj Gori, na Kosovu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i sa njima razgovarati o spremnosti za učešće u osnivanju ovakvog tela za razmenu mladih. Inicijativa mladih od svog osnivanja 2003. intenzivno radi na uspostavljanju veza između posleratnih generacija u zemljama bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Više od 6000 stanova, najveći tržni centar u regiji, kula visoka 210 metara, samo je dio planova iz projekta Beograd na vodi. Projekta zbog kojeg je gradska vlast nedavno promijenila urbanistički plan da bi izašla u susret potencijalnom investitoru iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Stručnjaci, međutim, upozoravaju na brojne probleme o kojima i govori tema Dušana Komarčevića.
Iako premijer Srbije Aleksandar Vučić obećava da će u ovom stambeno-poslovnom kompleksu naseliti i zaposliti armiju ljudi, neki stručnjaci strahuju da bi ovaj prostor mogao ostati pust. Goran Milićević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, izvodi neveselu računicu.
Ovdje se govori 3000 evra kvadrat, stanu je 140 kvadrata u proseku, to je nekih 400.000 po stanu, to očigledno nije namenjeno ovdašnjem življu ili možda za 1-2% stanovništva koji to sebi možda priušti. To je bio grad duhova. Ti ljudi koji bi to mogli da kupi ne bi stanovali ovdje, dobro bi došli možda, eventualno ne znam, koju nedelju. To je dakle jedna velika kocka, kao i svaka špekulacija, ali špekulacija od tih nekih 4-5 milijarda, da kažemo Vučićev gambit, ko će da plaća njegove kockarske dugove ako to ne uspe? Znači, mi nemamo nikakvu garanciju da to može da uspe.
Mada je Beograd na vodi označen kao projekat od posebnog značaja za Srbiju i glavni grad, iz njegovog nacrta se ne vidi u čemu je taj značaj, kaže sociološkinja Ksenija Petovar sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Iz samog plana se vidi da je 25% površine zone, dakle ove sa desno, na desnoj obali Save, odnosno 60% od planiranih različitih namjena i sadržaja namijenjeno stanovanju. Dakle, to je dominantno stambeno-komercijalna zona. Ako se to izgradi, u što ja ne verujem, ono što realno postoji opasnost, to je da se napravi takozvana ograđena zajednica ili gated communities, ukratko da napravimo zabranjeni grad u Kini. Dakle, prostor koji je potpuno ograđen sa onim kerberima, psima, snimanjima i tako dalje.
Dok gradska i državna vlast ističu da će Beograd na vodi početi da se gradi iduće godine, stručnjaci upozoravaju da je mnogo toga u vezi s ovim projektom ostalo nepoznanica. Ne zna se pravni odnos između potencijalnog investitora i vlade Srbije, zašto nije bilo javne rasprave i konkursa, kao ni na osnovu kojih analiza je urađen master plan. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija podsjeća da nije urađena analiza o javno-privatnom partnerstvu koja je po zakonu obavezna.
Sljedeća stvar koja je obavezna po zakonu o javno-privatnim partnerstvima jeste da se organizuje nadmetanje, dakle da se kroz konkurentski postupak dođe do toga ko je najbolji ponuđač. Bilo da je reč o tome da se nudi veći udeo državnom partneru u nekom zajedničkom preduzeću ili da se ponuda ocenjuje, njena povoljnost da se ocenjuje na neki drugi način. Kao što vidimo, ni nadmetanja nije bilo.
Za realizaciju projekta najavljeno je izmeštanje glavne železničke i autobuske stanice, a prvi čovjek kompanije Eagle Hills, Muhammed Elabar, ne krije da ima ambiciozne planove. No Goran Milićević upozorava da nisu urađene važne analize terena.
Ono što govori Anbar kao pa izgradit ćemo podzemne garaže, to bi mogle budu podvodne garaže, jer je tamo nivo podzemnih voda izuzetno visok. Znači jedna studija koju je koštala možda par stotina hiljada bi nam dala odgovor na to, a koliko bi još dodatno bili ti infrastrukturni troškovi, da li bi se uopšte isplatile te visoke izgrade, da li bi mogle da se izgrade za početak statički, to ne znam. U svakom slučaju, pre nego što počne izgradnja bilo kog objekta, oko milijardu evra će morati da bude uloženo da bi se raščistio teren, izgradila infrastruktura, što znači na oko hiljadu evra bi bio zadužen svaki stanovnik Beograda.
Za arhitektu Bojana Kovačevića glavni problem je namena prostora. On podsjeća da su prethodni projekti decenijama unazad podrazumevali da na obalu Save, osim stambenih, izađu javni prostori i prostori kulture. Međutim, u slučaju Beograda na vodi situacija je radikalno drugačija.
1% površine je kultura. 1% piše ovde u publici je većina mladih ljudi, vi ćete živjeti sutra s tim prostorom, da kažem, mnogo svakodnevnije nego možda neke naše generacije.
Organizator tribine, inicijativa Ne davimo Beograd, najavljuje nove akcije i u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.